Milí posluchači, za malou chvíli uslyšíte povídání s mořeplavcem Rudolfem Krautschneiderem. S člověkem, který se umí nádherně divit. Divit tomu, proč nás všechny kolem překvapuje, kam až doplul. Ale jenom on ví, že vědět, kudy vede cesta a jít po ní, jsou dvě různé věci. A on jde už hodně let. Uhasí. Milí posluchači, vítejte ve třetí hodině dopoledního vysílání. Už jsem vás varovala, že můj dnešní host se vymyká všemu a všem, které znáte. Narodil se ve Vídni, se školou se rozloučil v 7. třídě. Moře na vlastní oči poprvé uviděl v 16, ale v duchu ho do té doby viděl nesčetněkrát. Pracoval v dole, měnil povolání, toulal se, ale věděl, že chce jen jedno. Plout. A tak začal stavět vlastní lodě. Se svou první lodí Vela přistál už v roce 76 na Shetlandských ostrovech, pak na Špicberkách. V 80. letech se připletl i do bitvy o Falklandy. Obeplul Antarktidu na lodi Polárka a na replice Magalienčovy lodi Victoria obeplul svět. Cesta trvala 5 let a 22 dní. Celkem má za sebou cirka 200 tisíc námořních mil, takže ten svět vlastně obeplul 10krát. Staví lodě pro dětské domovy, natočil několik filmů, napsal 15 knih a právě teď dokončuje vor, aby se vydal přes Atlantik do Ameriky. Dřevorubec a mořeplavec Rudolf Krautschneider, mým vzácným hostem, přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Rudolfe, já vás moc zdravím a musím říct, řekněte mi, kdy jste se rozhodl, že ty své sny uskutečníte. Sny máme všichni, ale málo kdo se po nich vydal tak zarputile.
No, tak já nevím, my všichni žijeme přesně tak, jak chceme. Ráno otevřem oči a do večera děláme to, co bychom rádi dělali. A
vy víte, že to není pravda.
Já vím, že to je pravda. Já to tak mám celý život.
Prostě, no právě, jo? V tom jste
jako
jiný.
Já fakt se snažím dělat to, co chci. Já vás v jedné věci musím opravit. Já jsem sice stavěl plachetnici Victoria zhruba s 200 lidma. A skutečně jsem na ní rok a půl plul, ale pak jsem ji dal těm mladíkům a oni vlastně pluli sami. Kapitánem ty lodě byl Jindra Kuchejda, geniální ostravák prostě, který to zvládl. A já jsem plul na 2 roky do Grónska, takže to je taková jediná oprava. Ale jinak, když jste tady přečetla, tak zhruba jako ten můj životopis.
Hodně zhruba.
Tak se mi prostě jako zdá, že to snad ani není možný, že by to bylo o mně, protože mně se život zdá naprosto obyčejný. Ráno sednu do auta, jedu do lesa, nebo vezu děti do školky. Já žiju docela obyčejným životem. Akorát, když si něco skutečně vysním nebo vymyslím, tak nelžu a snažím se to dělat. Nejlépe včera. To je taková moje vada, jako jo. Nebo třeba dneska v noci. Například nevěřím, že člověk musí spát každou noc. Nevěřím, protože když je něčím zaujatý, ani neusne. A taky nevěřím na pravidelnou stravu. Čímž člověk vlastně získá obrovský náskok. Potom samozřejmě, když teda nepiju, to znamená nechlastám a nekouřím, tak vlastně každých 8 let proti kuřákům a opilcům ušetřím na cestu kolem světa, byť teoretickou. Takže těch možností je obrovské množství a ty naše sny můžeme všichni realizovat, ale musíme to skutečně v tuto vteřinu hned začít dělat a musíme dodržet ještě jeden takový můj přístup a to je ten, že když já vydělám 10 tisíc, tak sním jenom 5 tisíc a nesním 15. Prostě vždycky polovinu toho, co vydělám, odložím na realizaci nějakých svých tužeb, řekněme, nechci jít zrovna snů. A to je vždycky, protože dřív lidi říkali, že komunisti nepustí a teď říkají, že nemají peníze, ono to je skoro stejný.
No, vy jste říkal, že vlastně před rokem 89 bylo v Česku několik set plachetnic a všichni chtěli vyplout kolem světa, ale nemohli. A po roce 90 jste vyplul jenom vy. Čím to je?
No tak já myslím, že byly tisíce plachetnic, ale to už teď neřešme. Je to spíš jako tím, že celá řada lidí spálí energii na to, aby se jevili a ne, aby byli. Že jo? Protože když člověk je, já teď to třeba převedu na houby, že jo? Tak já, když půjdu na houby a budu je hledat na asfaltu, tak nebudu mokrej, špinavej, roztrhanej od křoví, neohrozí mě klíšťata, ale nenajdu houby. Ale nicméně můžu být docela slavný hubař, když se s tím košem vyfotografuju. A to si myslím, že je základní údaj. Prostě když člověk jde za tím, co si vysní, tak to stojí obrovské množství energie. a může být i poražen, nemusí se to podařit, ale je dobrý, když padne aspoň na té cestě a musí na ní vyjít. A když na ní nevyjde, tak ten sen je jenom takovej prostě blábol.
Mořepralec Rudolf Krautschneider, mým dnešním hostem. Rudolfe, vy jste teď dostavil vor, já tady mám před sebou jeho fotky, nebo dostavujete ho. Proč jste se rozhodl, že ta vaše další cesta, velice nebezpečná, aspoň nám se to tak zdá, nám suchozemcům, že bude na voru?
No, tak hlavní důvod je ten, že já 46 roků kácím převážně smrky a 40 let myslím na to, celou tu dobu myslím na to, že si jednou postavím ze smrku vlastně vor. No a když mi bylo 70, já už jsem nazbíral obrovské množství všech možných informací z celého světa, udělal jsem projekt, tak jsem si položil takovou základní otázku, kdy ty starý vole chceš ten smrkový vor udělat, když ne 70. Okamžitě jsem vyrazil do lesa a už jsem si za 3 dny vezl klády a už jsem je začal opracovávat, takže to je vlastně, to ani není sen, to je taková skoro povinnost dřevorubce, který celý život pracuje se smrkem. Já navíc samozřejmě jsem třeba při cestách do Grónska, na Špicberky, na ostrov Jan Mayen, tak jsem všude objevoval smrky, které desítky let pluli severním ledovým oceánem a dopluli do tak vzdálených míst. Čili ten vor se nemůže potopit. Za domem před 2,5 lety jsem si udělal model voru a mám za domem rybníček a ten tam pořád plave. Čili smrk je naprosto bezpečný, stejně jako celá řada mořeplavců třeba hlavně stavila vory z balzy, tak balza by byla určitě lepší, ale smrk je nezničitelný ve vodě a po desítky let vydrží. Když ten vor zůstane na moři, tak nás dva přežije.
Rudolfe, kde berete tu jistotu? Vy jste stejně tak na Antarktidě věřil lodi, kterou jste postavil, stejně tak věříte tomu, čemu bychom my ostatní říkali kocápka, která bude na tom pro nás nekonečném Atlantiku, ale vlastně vy jste věřil už i v tom okamžiku, kdy jste začal stavět lodě a cestovat těch 70. letech, kdy to vypadalo, že pokud se něco nestane, nějaká přírodní katastrofa a to moře nepřiplave k nám, tak my se k němu v životě nepodíváme. Odkud je ta víra?
No, tak já jsem jako každý člověk čerpal z mýho dědečka, to byl veterán první světové války, nikdy moře neviděl. O ničem jiným nemluvil, tak jak jiní dědečkové dělají autíčka, tak já jsem s ním pořád vyřezával lodičky a tahal jsem za sebou lodičku jako na kolečkách dřevěnou. Čili ten člověk mě nasměroval naprosto správně, protože vlastně já jsem si později uvědomil, že kdo pluje po moři je vlastně normální, a kdo si pluje po pevnině je naprosto z normy, protože pevnina je jenom 28% světa. Čili ten je v menšině. A ti, co plujou po moři, zabírají většinu světa, čili jsou vlastně ve většině. Potom, já bych hrozně rád, takhle, že velice často vidím v televizi, v rádiu, že vystoupí nějaký velký mořeplavec, třeba český, a vypráví o hrůzách moře. Prosím vás, to jsou naprostý keci, moře je nejbezpečnější místo na světě, a já mám proto jasný důkaz. Minulý týden jsem s mým kamarádem Zdenkem jel pro plachty do Štětína. Naložili jsme ty plachty, v pohodě jsme jeli domů, 100 km rychlosti do nás narazil jiný nepozorný řidič, takže já na noc teď si beru prostě jako límec, jo, abych vůbec tu hlavu unesl. A to je nebezpečný. Nebezpečný jsou auta a náš pozemský život. A pokud já vypluju na moře, tak se mi tam nikdy nic špatného nestalo, za desítky a desítky let a tady na pevnině jsem ohrožený dnes a denně. Možná kdybych jel do Prahy, ne vlakem, ale autem, tak bych tak 1000x riskoval víc než plavbou přes Atlantik na voru. A to je skutečnost, protože nikdy žádnej Čech na moři, na plachetnici nebo na nějakým plavidle nikdy nezahynul.
A to je taky samozřejmě počtem. Kolik pak je Čechů na plavidle, tisíce, na lodi?
Tisíce Čechů. Tisíce Čechů. Když stavěli lodě, tak při stavbách lodi zahynulo několik Čechů. Když jezdili k moři, zahynulo několik Čechů. Jakmile se dostali na loď a na vodu, nic se jim nestalo. A to je skutečnost. Takže já vlastně nepředstavuju žádného hrdinu, ale člověka, který uteče z toho pozemského života na moře, kde je v bezpečí.
Rudolfe, vy jste zmínil, že vám je 72 let a na moři jste dohromady asi tak strávil 8 let, počítám správně?
No já mluvím o 8 letech přímo na vodě.
Ano, tak to
ale
myslím.
Ve skutečnosti to bylo určitě 20, proto jsem taky dostal důchod 3000 korun.
A to je k neutracení. A tak si říkám, jak se vlastně vy srovnáváte právě s tím střídáním toho mořského a suchozemského života?
No, já jsem obklopen krásným celý život, znamená nádhernýma přátelema, krásnou přírodou ve všech šířkách světa, od Antarktidy, Arktidy, počínaje přes rovník. Já se vlastně s tím světem mazlím, asi představu, protože my chlapi máme jaksi k vám, že nám lepší vztah, čili ta země koule. Jo? Čili je to taková skoro jako milenka, kterou poznáváme zrovna tak jako tu svoji milenku po detailech od vlasu až po patu. A takhle jsem si vymyslel, že já budu poznávat svět a navštívil jsem všechny pásma, které na světě jsou a v podstatě jsem tam i někdy nějakou dobu žil. A to si myslím, že mě opravňuje k tomu, abych třeba o tom taky někdy mohl něco napsat. Ale hlavní důvod je ten, že já se na moři cítím fantasticky a jsem tam zdravý jak řepa. A tady přijedu za dětima třeba do dětského domova, vrátím se a za dva dny mám rýmu, kašel, jo? Takže ta pevnina přináší svoje negativa, ale taky svoje krásná. Ale to moře ve smyslu zdraví, to je nejzdravější prostředí. Moře je největším producentem kyslíku na světě. A jsem přesvědčený, že ten čas, který jsem strávil na moři, tak o to jsem si prodloužil život. A mý kamarádi, co se mnou dělali v lese jako dřevorubci, v podstatě žádnej v 70 letech nežije, ani jeden, všichni jsou mrtví. A když jsem jim říkal, kluci, poplujte se mnou na pár let na moře, tak se jim jako zdálo, že na to nemají čas. A teď leží v hrobě a ten čas mají. A to je mi z toho smutno.
Český rozhlas Dvojka.
Zpátky si dám tenhle film.
O tomto víkendu představíme ve své rozhlasové diskotéce Zpátky si dám tenhle film kvartet kanadských tenorů The Tenors a připomenu reedici alba Michala Prokopa a skupiny Framus 5 Kolej Yesterday, které vychází po 30 letech. Už teď se na vás těším, váš Karel Gott.
Zpátky si dám tenhle film.
V sobotu po 9. a v neděli po 15. hodině.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Milí posluchači, Rudolf Krautschneider, mořeplavec, hostem dopoledního vysílání. I vy se můžete ptát, a už tak děláte, ještě jsem vám ani neřekla adresu, na jejakájezavináčrozhlas.cz. Pane Rudolfe, vy říkáte, že za vámi často chodí lidé a jeden řekne, až budu v důchodu, tak udělám to, co vy, popluju s váma. A ve stejný den přijde důchodce a řekne, kdyby mi tak bylo 40, plul bych s vámi. Řekněte mi, co to máme my v sobě, co nám neumožní uskutečnit své sny?
Já tohle nemůžu jako za národ samozřejmě jako řešit, ale myslím si, že je to tím, že jsme nějak vychovaní, žijeme v nějakém prostředí a mně je hrozně líto, když lidi, a teď nevím kteří, spálí celou energii, aby se měli dobře, že plán je mít se dobře na světě. A já se chci mít pestře a zajímavě a nechci se mít dobře. Protože si myslím, že kdybych spálil svoji energii na to, abych se měl dobře, že už jsem vlastně mrtvej zaživa. Ale to je můj úhel pohledu, já to nikomu nesugeruju. Takhle to vidím. Podívejte, je celá řada lidí, třeba teď dám takový příklad, můj kamarád Jarda Bernd, je mu 74, obeplul svět, vrátil se před 2 lety a už zase vyplul na oceán. Můj další kamarád Polák, půl 32 roku kolem světa, přijel domů, 2 roky opravoval loď a před 2 týdny mi volal z Tahiti. Je mu 76 roku. Na moři ten život se natahuje prostě, jo? Tam skoro nejde umřít. Člověk musí jet domů, aby navštívil rodinu a tam umře. Už mu nic jiného nezbývá. 6,5metrová plachetnice s Martinem Dolečkem teď pluje k Novému Zélandu. Je to malinká loď, která je amatérsky postavená. Jsou úžasní lidi na světě. To jsou vlastně ti, kteří realizují ty sny A nám nebrání nic jiného, než aby jsme je napodobili.
Tu cestu, kterou vy právě plánujete z Ameriky, názory na tomto netradičním plavidle, voru, zatím tuším nikdo neabsolvoval, nikdo ji nezvládl. Co se stane, když to nevíde ani vám? Máte nějaké jištění? Jak vypadá vlastně to vaše plavidlo?
Mám, tak zaprvé já nevyrábím loď, ale tak, jak je katamaran, trimaran, tak já vyrábím 16-maran. Ze 16 vlastně
plováků.
Plováků, takhle bych to jste řekla perfektně. Takže já vlastně vyrábím něco, co je úplně obvyklý, akorát těch plováků mám 16. Jinak to, co já vyrábím, je vlastně loď, která se tváří jako vor, protože já ji chci taky ovládat a proto tam mám systém různých plováků a pohyblivých plováků a dva stěžně a 3-4 plachty třeba, abych to dokázal ovládnout. Všechny vory, které jsem do dneška viděl, včetně těch slavných vorařů, pluli s proudem a s větrem a nikam jinam. Já bych se velice rád pokusil plout taky tak, abych tomu větru překážel. Pokud se mi to podaří, tak samozřejmě dokážu doplout až na Azory. Pokud se to nepodaří, no tak skočím někde jako kdejaký bambula na nějakém ostrově. Je to jedno, protože když se to nepodaří, pojedu domů a postavím lepší vor. Takže nebudu tohle vůbec jako řešit.
Jaroslav Polanský píše právě, jak bude to vaše plavidlo řízeno, pokud lze o řízení mluvit.
Lze o tom mluvit, protože polská jachetní škola je vlastně geniální v tom, že z plachetnice Dezeta, otevřená dvoustěžnová plachetnice, instruktor vyjme kormidlo a s tou lodí musí člověk manévrovat jenom za pomocí plachet. Čili možný to je první věc. A druhá, Indiáni v Jižní Americe, speciálně v Peru, v Chile, už tisíce let před náma užívali různý typy mečů nebo ploutví, aby ovládali svoje vory, takže to není žádný vynález. Zopakoval to William Willis, Edward English, Thor Heyerdahl prostě. Já jsem ho úmyslně jmenoval na posledním místě, protože napluje méně než ti dva. Ale protože je novinář, tak ho znají samozřejmě všichni. Čili úmyslně jsem to otočil. Ale to je jedno. To je prostě vyzkoušený. Lze ten vor ovládat, samozřejmě ne jako loď.
Já většinou si píšu, když mi přichází host, takové jako okruhy a ještě nikdy jsem neměla okruh, který by se jmenoval sám, protože mám pocit, že z lidí, které jsem tady měla, tak až na pár výjimek vy umíte být exemplárně sám a poplujete také tentokrát sám. Řekněte mi, nevadí vám to být na moři, na lodi, na voru nebo na plavidle úplně sám?
Ne, víte, když se staví loď nebo plavidlo, tak je to stejné, jak když byste stavěla dům. Když vám s tou stavbou toho domu někdo pomůže, bydlet už můžete sama. No to už nikoho nepotřebujete. Tak to je takový příměr. A druhá věc, podívejte, my jsme všichni obklopeni obrovským množstvím informací, které vůbec nepotřebujeme. A neustále je políkáme, nechci mluvit o reklamě, ale pořád se to na nás valí, že jo. Já docela rád vyprávím příběh, kdy mi někdo volal, že jsem slavný, protože jsem v novinách. Ale moje fotografie na zadní straně byla asi 5x5 cm a fotografie jednoho podvodníka měla 4x takový rozměr a byla na titulní straně, čili si ujasněme, kdo je slavný, že? Čili je to nesmysl. Abych se ještě vrátil k faktu, podívejte, když jsem byl sám, tak jsem třeba za 17 dnů bez větří napsal 2 knížky. A když je píšu doma, tak mi to trvá celý měsíce, protože přijde pošťačka a přinese mi třeba řekněme poštu, kde se dozvím, že přijde kontrola z finančního úřadu, uvádím první příklad, jo, která samozřejmě dopadne dobře, já nekradu. A potom přijde upomínka za elektriku, protože tu minulou jsem já nedostal a najednou mám upomínku a musím zaplatit elektriku. Odpluju, vrátím se za rok a musím doplatit popelnici. Já uvádím jenom první příklady, čili my jsme neustále atakovaní ze všech stran něčím a někým, jo, a to na tom moři, když jste sami vůbec není, zapomenete úplně na všechno a zdá se vám, že svět není a že plujete v kosmu a jste sami sebou, takže já s tímhle nemám problém. Já samozřejmě jsem si vymyslel, že bych velice rád vzal nějakého takového, řekněme, i kluka, nejlíp, aby to byl romský kluk. To je můj sen, já jsem žádnýho nenašel. Zkouším přes nějaký organizace najít geniálního Roma, budoucího spisovatele, mořeplavce, a mně se to nepovedlo. Pár lidí mi s tím pomáhá, Já bych hrozně rád vzal někoho, kdo by nasál to všechno, co já jsem za celý život, řekněme, vymyslel a zrealizoval. A nemám takového člověka. Mám svoje děti, které se mnou samozřejmě plujou, ale nemyslím si, že někdo spolkne celou tu moji návnadu. To si nemyslím. Takže to je teď, co hledám. Hledám šikovného romského kluka, který je pracovitý, nenaříká a je k něčemu. Kdyby se nějaký takovej v tomhle pořadu objevil, měl bych radost.
No tak vzhledem k tomu, že vy si vždycky prosadíte to, co si umanete, tak myslím, že už teď právě stojí někde v telefonní budce. Milí posluchači, je jaká je @rozhlas.cz, to je adresa, na kterém se můžete na cokoliv zeptat Rudolfa Krautschneidera, mořeplavce. Vy říkáte, Rudolfe, že není těžké postavit vor, že to si může postavit každý blbec, cituji, ale není těžké s ním plout, ale je těžké najít 2-3 lidi, se kterými se vám chce plout. Já vím, že vy jste původně ten vor začal stavit s přáteli Strach a Boháč a pak se vaše cesty rozešly a oni si staví svůj, vy si stavíte svůj. Jak se to stane, že se mořeplavci neschodnou? Na čem se neschodnou?
Tak za prvé, ti dva nejsou mořeplavci, tím je potřeba začít, že jo. Za druhý, Strach má prostě problém s rodinou a ten řeší. A za třetí, Boháč prostě žebrá a já nežebrám. Když žebrá Boháč, tak je to docela komický, ale není to můj problém. Já si prostě myslím, když si člověk staví něco svýho, tak si to má taky zaplatit a nemá žebrat. To je celý rozdíl.
Vy jste svého času ale řekl, že kdyby za vámi samozřejmě přišel někdo a nabízel opravdu třeba smysluplný výrobek, který vy byste mohl upotřebit a propagovat, tak byste to udělal. Nic takového se nenašlo nikdy?
Ne, nic takového se nenašlo. Možná s jednou drobou výjimkou můj kamarád, který, a to už jsem jednou řekl, zaměstnává 60 šíček a úspěšně konkuruje Asii, tak ten mi natolik imponuje, že jsem mu dal fotografii a on si ji dá do svého katalogu mezi manekinky, takže já v příštím roce budu zarostlej mořeplavec mezi manekinkama a to je mi docela příjemný. A myslím si, že my, kteří žijeme na lodi jménem Česká republika, za to taky nesem nějakou zodpovědnost. Čili pokud bych já mohl propagovat něco smysluplného, tak to samozřejmě rád udělám i zadarmo, v tom není jako žádný problém. To je první věc. A druhá, víte, blíží se konec roku a my všichni máme nějaký sny. A tak já bych tady teď chtěl, jestli můžu říct pár svých snů. Například bych si přál, aby ministr zemědělství škrtnul všechny dotace všem, kteří mají pozemky a nemají dobytek, aby ty pozemky mohly hnojit chlévskou mrvou. Protože jenom tak ty pole zůstanou pořád do budoucích generací rodící. Tak to je jeden z takových mých snů. A pak si představuji, jak jsem řekl, že Česká republika je loď, aby ti, kteří řídí tu loď, měli stejnou starost jako kapitán o tu celou loď a o tu celou posádku a ne o svoji kariéru. To jsou takové moje dva sny, který mám do roku 2015.
Rudolfe, to jsou věci, které vás ne možná trápí, ale pronásledují. Kdy máte čas nad tím vším přemýšlet? Jenom na moři?
No ne, tak jako my všichni žijeme tady a vnímáme samozřejmě, co se děje. Já prostě mám spoustu známých, kteří se vrhli do politiky. Teď to je úžasný. Já jedu třeba po silnici a ze všech stran se na mě dívají lidi, kteří se chcou o mě jako občana starat. Takovou mají obrovskou starost,
to jednoho dojme,
že ani po nocích nespí. Že jo? No a tak kdybych já mohl slovo politik zaměnit za slovo hospodář, že by to byli hospodáři, tak bych si toho docela i jako cenil a vážil, ale tak daleko ještě nejsme.
Já jsem se na to ptala, protože vy jste zmínil, že dvě knihy jste napsal na moři a mimochodem ty dvě knihy jste napsal, když bylo 17 dní bez větří. Pak ještě, když začal foukat vítr, tak jste předstíral, že si toho nevšímáte, jasně, protože se vám hezky psalo. A tak si říkám, to se to píše, když je 17 dní bez větří a člověk prostě jen je na jednom místě. Ale já si myslím, že mnoho z nás, kteří neumíme být se sebou 17 dní sami, ba co víc, den, by se z toho trošku jako zbláznilo. Řekněte mi, nemáte nikdy i vy na tom moři třeba myšlenky, že se třeba už nevrátíte?
Ne. Navíc ještě...
Byl jste kolikrát v bouřích, opravdu šlo o život.
No a vidíte, jsem celý prostě. No. Víte, ono je to spíš takhle, že jo? Když člověk překročí 70, tak je docela hezký a normální, aby taky pomýšlel na svůj zánik. Nějakej bude, že jo? To nemusí být za hodinu, může to být za rok, za pět, nevím. A já zrovna dneska v noci, jo, protože jsem na pevnině, tak jsem si vymyslel, jak bude vypadat moje smrt. Přijde taková krasavice, bude oblečená jenom do květů, bude strašně krásně vonět a řekne, už jsem tady. A já ji z radosti obejmu. Tak jsem si vymyslel vlastně svoji smrt a je úplně jedno, jestli bydlel na moři nebo na pevnině, ale protože je moře bezpečný, tak zřejmě umřu jako každý na pevnině, což mě trošku trápí. Ale jednou to přijde. Vy taky tady nebudete 1000 let.
Jo? To jste mě teď zaskočil.
No, samozřejmě. Umřete o něco později, já vám držím palce, aby to tak bylo. Ale chci jenom říct, že měli bychom na to taky myslet, protože ten zrod a ta smrt je vlastně součást našeho života naprosto nedílná. A bylo by dobré, kdybychom od narození do té smrti existovali a jenom se nejevili. A ještě by bylo úžasné, aby jsme nebyli úspěšní, ale prospěšní. A když se nám tohle podaří, tak si myslím, že ten náš život je naprosto smysluplný.
Přesně to vystihl, co teď říkáte pan Milan Talián, který vás zdraví a říká perfektní člověk. Zní to lidově, samozřejmě moudře, ale určitě to chce vnitřní disciplínu. Já ji nemám, co s tím?
Tak já můžu tomu pánovi dát takovou drobnou radu. Já jsem ustoupil. Jo? Jakmile mi udeřila 70, tak jsem se rozčílil a rozhodl jsem se pracovat jen 16 hodin denně. Jo, takhle jsem se omezil, protože někdy jsem pracoval 18 i víc, když jsem měl nějaký cíl a teď jsem se omezil. Jsem si říkal, hele, nech toho, musíš taky nějak zapadnout do normy. Takže já dneska jsem třeba vstával o 3:30, už jsem něco jako napsal. Psal jsem zrovna příběh o smrti, o mojí smrti budoucí nějaký, protože ta bude určitě. Určitě. Psal jsem příběh o myšlenkách, které se k vám přikradou v noci a vy ani nechcete, odstrkujete a chcete spát. A oni říkají, ne, když nevstaneš a nenapíšeš si to, tak to zapomeneš, když usneš. A tak musíte vstát a zapsat si to. Čili myslím si, že když se ten pán omezí a bude pracovat jako já jenom 16 hodin denně, proto, aby mohl existovat a pro svoje sny, všechno se mu podaří.
Rudolfe, nevím, jestli je dobře, že vy nenastavujete laťku a normy v naší republice, nebo není, ale všimla jsem si jedné věci. Zatímco já vás pořád tahám na moře, tak vy mě taháte na souš. Milí posluchači, je Rudolf Krautschneider hostem dopoledního vysílání a za malou chvíli se dostaneme i k tomu, že vyplouvá. Kdy vyplouváte na tu svoji cestu na voru přes Atlantik?
Protože to dělám sám a občas mi přijedou pomoct kamarádi, jako třeba jeden se jmenuje Švec a druhý se jmenuje třeba Fejfar. Přijdou mi pomoct, ale to je málo, já bych potřeboval 5 otroků na měsíc. Takže mě možná ještě 2-3 týdny bude trvat, než ten vod dodělám. A pak čekám jenom na přepravu, to znamená, že přepravce si najde nějaké zpáteční vytížení. Ten odjezd by se měl konat zhruba asi tak za měsíc. Ale mě to jedno, já mám poslední termín, kdy budu vyplouvat z Portugalska 20. ledna, čili nehoří.
Nehoří. Dobrý den, jaká cesta vedla a proč nyní bydlíte zrovna v Lupenici a máte vztah k Rychnovsku? Já jenom prozradím, že vy se každých 5-6 let stěhujete, protože nechcete být starousedlík a já si říkám, proč se bojíte zakořenit? Nebo nechcete?
Já nemyslím, že bych se bál zakořenit, ale já prostě nechci být starousedlík. Jako, jo. Myslím si, že když bych žil dlouhou dobu na jednom místě, že bych degeneroval, ale to se týká jenom mě. Aby to nebylo, že kdo bydlí na jednom místě je degenerát, tak to není. Já bych degeneroval, no tak abych nedegeneroval, tak jsem v neustálém pohybu a poznávám nový lidi, nový prostředí a to mám rád.
Píše vám pan Jarda, že zdraví člověka, který si plně zaslouží hrdý titul blázen. Jít za svým snem celý život a udělat proto první, poslední, to je kus odvahy. On jako důchodce začal také brousit svět a vzkazuje vám, ať ti to jede blázne, třeba se někdy setkáme. To je nejčastější náboj těch vzkazů, které vám chodí a já si říkám, když tak potkáváte pořád lidi, kteří dokáží plnit své sny, řekněte mi, nenapadlo vám někdy třeba je nějakým způsobem združit, nějakým způsobem dát dohromady, protože vy jste objevil Esperanto. Esperanto proto, jak se všude na světě domluvit se všema.
Jasně. Víte, já jsem měl obrovský štěstí. Já těžko snáším lidi, kteří někoho neobdivujou. Jo? Tak já jsem třeba obdivoval svý nejbližší přátele v Polsku. Je to můj kamarád, který vyplul z Gdyně, plul 344 dnů kolem světa, nikde nepřistál a přistál zase zpátky v Gdyni. Tak nepotřeboval ani peníze, ani pas. Úžasná plavba. Obdivuju. Henrik Jaskula se jmenuje. V Čechách jsem roky prostě miloval a obdivoval Josku Sekyru. Geniální geolog, fantastický cestovatel. Možná největší český cestovatel vůbec, který strávil na Antarktidě v pouštích obrovské množství času a nikdo ho nezná, protože není Šašek a Žvanil, že ho všichni známe, hlavně Šašky a Žvanily. Další člověk, který mě ovlivnil nesmírně, Václav Král prostě. Nádherný, úžasný člověk, bohužel taky už nežije. Prostě já jsem měl šílený štěstí, že jsem poznal fantastický lidi. Já bych v tom výčtu tady mohl několik hodin pokračovat.
A řekněte mi, jak vlastně řešíte sociální vazby na souši? Protože odjet třeba na 2 roky, to asi vyžaduje i od rodiny poměrně nasazení.
Já si nemyslím, že to je problém, protože když chlap balí ženskou, tak lže většinou, že jo. Slibuje, že nebude chlastat pivo, kouřit, spát v botách a sledovat fotbal. Jo, ale naopak se bude věnovat i svojí ženě, rodině a dětem, což pak se nestane. Čili já jsem jakoby hrbáč, který se teda rozhodne žít s nějakou ženou a ona se rozhodne žít s hrbáčem, v úvozovkách ten hrb, to jsou moje plavby, tak je divný, aby mu počase říkala, jak to, že máš hrb. Čili fór je v tom nelhát a být pořád takový, jaký jste. A ona pak většina uteče a ta, co zůstane, no tak ta už prostě to vezme i s tím vaším hrbem, i s tím vaším mořem.
Když tak třeba plujete kolem Antarktidy a říkal jste, že tam jste měli třeba 3 dny pocit, že to asi nedáte, že to je konečná. Určitě se vám to stalo v bouřích, které zažíváte poměrně běžně několikrát. Tak si člověk říká, tak a teď to asi tady skončí. Tady skončím někde na dně. Dá se na to připravit? Když máte doma děti, máte doma tu ženu, která čeká.
Já myslím takhle asi, že jo, my jdeme nějak životem a zanecháváme všichni nějakou stopu. Řekněme, že ten svět nějak svou přítomností měníme. A já si myslím, že jsem vlastně už tolik věcí změnil a zanechal tolik stop, že mám v sobě už 10 let pocit, že žiju navíc. Jo, to je jako, že dostanete 1 moučník po obědě a ten vám chutná. Ale vy dostanete po obědě 20 moučníků a to už nejste schopná vůbec sníst a pořád přichází další odměny v podobě toho moučníku. Já žiju prostě navíc a tak trošku jsem s tím jako smířený a spíš překvapeně zírám, že tady pořád jsem a můj život stále trvá. To je to neuvěřitelné pro mě.
A přesto si chcete teď dopřát spoustu moučníků v podobě té plavby. Co si od toho vyslibujete? Jaký z toho máte pocit? Proč vyplouváte tentokrát?
Podívejte, hlavní pocit je radost. Já prostě, když vyplouvám, tak když jsem sám, udělám takový kolečko 360 stupňů a přemýšlím, kterým směrem se vydám a záleží to jenom ode mě. Hmm. Takže to je plavba pro radost, taková řekněme, no. Plavba pravýho důchodce.
Píše vám pan Radim, zda bude možnost nějakým způsobem tu plavbu na voru sledovat.
Já to vůbec nevím, jako jo. Já samozřejmě se bráním veškeré technice, takže si vezmu sebou svůj starý sextant. Chci navigovat podle hvězd. Ale samozřejmě, když se mnou někdo popluje, no tak si asi vezme GPS, no to asi nebudu zase na něj mířit pistoli a zakazovat mu to. Momentálně je to tak, že žádný spojení nebude. Já jsem si před několika lety koupil vlastně satelitní telefon. Byl jsem hrozně rád, protože zrovna v té plavbě 5 mých spoluplavců vážně onemocnělo a já jsem mohl aspoň konzultovat s doktorem. Čili já budu mít sebou satelitní telefon, ale protože minuta stojí já nevím 60 korun, tak pochybuju, že bych asi s někým na dálku chtěl vůbec jako mluvit. Navíc ještě se mi zdá, že my žijeme prostě v takové době, že celá řada cestovatelů jde na záchod a přáli by si, aby s nima šla televize, rádio a tisk, aby se svět dozvěděl, že šli na záchod. Já se tomu dost vyhýbám. Píšu knížku teď o vorech, o lidech, nějaký filozofii. Určitě z toho bude nějaká knížka. Jeden díl bude před vyplutím a druhý po vyplutí. Určitě bude, ale ani bych nechtěl mít kontakt se světem na moři.
Rudolfe, tak přesto, že mám chtění, tak vás zkusím na tom moři nerušit, ale třeba něco vymyslíme. Já vám přeji, abyste si užil opravdu radostnou plavbu a ostatním, kteří na vás budou čekat, přeji, abyste se v pořádku vrátil. Díky moc za návštěvu.
Já děkuju moc a těším se do šplouchajícího světa.
A jak se to říká, alespoň stopu pod kýlem?
Alespoň stopu vody pod kýlem.
Přeji vám ji.
Ale panák taky stačí.
Milí posluchači, loučím se s vámi a těším se, uslyšíme se v úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.